Poštovani slušalci, imamo vam zadovoljstvo da čujemo jednu veoma zanimljivu priču iz Jermenije. Sa nama je svršeni učenik Cetinske bogoslovije Predrag Mijanović, koji je nastavio školovanje u Svetom Ečmiadzinu u Jermeniji, centru Jermenske apostolske crkve. Trenutno se nalazi u našoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj na Cetinju, pa smo uspjeli da ga zamolimo da izdvoji vrijeme za slušaoce Radio Svetigore. Pomaže Bog i dobrodošao, Predraže, u studiju Radio Svetigore. Nadam se da kao učenik si čuo za radio i slušao ovaj radio.
Bog pomogao. Evo da pozdravim sve slušalce Radija Svetigore. Zaista kao svršeni bogoslov Cetinske bogoslovije, dugo godina, svih 5 godina sam imao priliku da pomažem u radu radija i časopisa Svetigore. Trenutno se, kao što ste rekli, nalazim u Jermeniji, tačnije u Jermenskoj apostolskoj crkvi, u Svetom Ečmiadzinu, centru jermenske duhovnosti. Trenutno sam na studijama jezika, dakle izučavam jermenski jezik prvu i drugu godinu. Nakon položenog ispita iz jermenskog jezika, nadam se da ću upisati prvu godinu seminarije Jermenske apostolske crkve.
Za sami početak, kako je došlo do toga da upravo budeš u Jermeniji da nastaviš svoje školovanje?
Na kraju bogoslovskog školovanja, dakle školovanja u bogoslovi Svetog Petra Cetinskog, pošto sam klirik mitropolije Crnogorske Primorske, u razgovoru sa mitropolitom Filohijem, mitropolit mi je dao blagoslov da idem u Jermeniju. Dakle, to je bila ideja mitropolita na koju sam ja naravno veoma dobro reagovao. Pre svega, naravno, mi kada razgovaramo o Jermeniji, o jermenskom narodu, jermenskoj crkvi, prvo pričamo o stradanju, mnogo stradalnom jermenskom narodu, koji je, stradanje jermenskog naroda može da se poistoveti sa stradanjem našeg naroda. Dakle, kao učenik koji je mnogo voleo istoriju, rano sam čuo za Jermeniju upravo preko toga, pa i samim tim Jermenija je prva hrišćanska nacija na svijetu, dakle prva država u kojoj je nenasilnim putem hrišćanstvo postala državna religija. Dakle, svi Jermeni su primili hrišćanstvo. To je još tamo u 3. i 4. veku, dakle, to je ovako zanimljivo za naše slušalce. Dakle, u razgovoru sa mitropolitom Filohijem, on mi je blagoslovio da idem u Jermeniju i u Jermeniji sam, kao što sam već rekao, već godinu dana, ako Bog da, tamo da se vratim i da nastavim sa učenjem jermenskog jezika.
E sad ide ono što će biti zaista zanimljivo našim slušalcima. Život u Jermeniji, pomenuo si već i stradanje jermenskog naroda, primanje hrišćanstva, pa ajde nekako da ih uvedemo tako što ćeš reći par riječi o crkvi u Jermeniji, narodu kojeg si tamo upoznao, njihovim nekim običajima koji su vezani za taj hrišćanski život, pa ćemo polako se nadovezati na tu istoriju njihovog stradanja i kako narod koji je potomak tako stradalnog većinskog naroda na tlu na kojem živi, kako oni danas se suočavaju sa tom kulturom sjećanja. Pa ajde nekako da krenemo od ovog prvog pitanja o samoj crkvi.
Što se tiče jermenske crkve, dakle, jermenska crkva ima u svom nazivu apostolska. Jermeni su 98% pripadaju toj crkvi i ima oko 2% također su hrišćani koji pripadaju rimokatoličkoj crkvi. Dakle, jermenska apostolska crkva svoje korene ima, dakle, u prvim vekovima hrišćanstva. U svom imenu ima riječ apostolska i oni govore o tome da su zadržali izvorne tradicije hrišćanstva. Dakle, da ništa nisu mijenjali. S obzirom da se desio, naravno, desio se Halkidonski sabor, jeli, na kojem su Jermenska apostolska crkva je osuđena za jeres monofizitstva. Danas, pre svega pregalaštvom mitropolita Amfilohija, mi nastojimo da ostvarimo bolje i čvršće veze sa Jermenskom apostolskom crkvom, a nadam se u budućnosti da ćemo ostvariti i napredak na tom polju i da ćemo uspjeti da nađemo neki kompromis i u vezi kanona i dogmatike. Naravno, to je jako bitno za život crkve, Međutim, pre svega mi svi želimo da budemo jedno u Hristu. Nadam se, zaista se nadam, jer taj narod tamo koji sam upoznao je zaista sličan našem narodu i bila bi prava šteta da jednog dana ne budemo i u liturgijskom opštenju kao što danas ostvarimo jako dobre veze, prijateljske veze između ljudi kada mi odemo tamo ili kada Jermeni dođu u naše zemlje, u Srbiju, Crnu Goru i Republiku Srpsku i tako.
Opiši nam malo ambijent u kojem živiš, gdje se nalazi tvoj fakultet, ko sve pohađa fakultet, ima li stranaca kao što si ti u Jermeniji i malo o tom studentskom životu.
Pa pre svega ovako rekao bih nešto o samom jermenskom narodu, dakle o njihovom gostoprimstvu. Gostoprimstvo kao i kod nas Srba je jedan dosta značajan faktor. Oni se na to oslanjaju veoma jako, preživjeli su veliko stradanje. Ja bih rekao da su oni preživjeli u stvari dva stradanja u posljednjih 100 godina. To je prvo, znači, genocid u Osmanskoj imperiji 915. godine. Zatim su uspjeli da se izdignu, uspjeli su da vaskrsnu kao narod, a ovo drugo stradanje je u vidu odseljavanja iz Jermenije i iz svih prostora, iz svih pokrajina i oblasti gdje su oni bili nekada, gdje su u stvari njihova vekovna ognjišta. To je veoma slično, to je jedna od sličnosti sa našim narodom, dakle to je drugo stradanje, u stvari stvaranje jedne jake i čvrste dijaspore. Što se tiče studentskog života u Jermeniji i samog mesta gdje živim dakle u gradu koji se zove Vagaršapat, dakle, ili kako ja govorim, Mečmijadzin, to je poznati ime po kompleksu, po manastiru koji se nalazi u samom centru oko kojeg je grad i sazdan. Dakle, taj grad broji negde oko 40.000 stanovnika. Grad ne podsjeća na grad, više podsjeća na stara manastirska naselja, dakle, koje su stvarno naselje oko manastiri. S tim da je taj grad onako ima sovjetski stil gradnje, dakle veoma siromašan je taj narod tamo, međutim veoma širokogrud. Prema meni su jako bili gostoprimljivi, primili su me kao brata, to zaista moram da kažem. Osjećam se tamo fenomenalno, radujem se što ću da se vratim tamo. Stekao sam za veoma kratko vrijeme dosta prijatelja. Studentski život u Svetom Mečmijadzinu se odvija kao i na svakom drugom mjestu. Tamo imamo, dakle, da se vratim sad malo i na tu dijasporu, zanimljivo je to da imamo tamo čak jednog učenika Jermenina iz Brazila, dakle njihova, ne postoji mjesto na kugli zemaljskoj na kojoj nema Jermena. Od stranih studenta ja sam tamo jedini, dakle tamo su, ako govorimo za strane, da nisu Jermeni, dakle ja sam jedini koji nisam Jermenin i koji sam pravoslavni, a studiram u Svetom Mečmijadzinu. Što se tiče, dakle, tog studentskog života, kao i u našoj bogosloviji, na našem pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i u Foči, dakle taj neki krug počinje sa, recimo, jutarnjom molitvom, sa zajedničkim doručkom, dakle zatim uslede časovi, nakon toga ide određen period slobodno vrijeme i odmor, večernja služba, obavezno vrijeme za učenje, za zanimanje, nakon toga ide, zanimljivo, pred spavanje ide zajednička molitva. To je nešto što smo mi ovdje u bogosloviji također praktikovali, mada nismo imali tako to institucionalizovano kao što je tamo. Dakle, tamo ima sveštenik koji vodi molitvu pred spavanje i svi su učenici obavezni da prisustvuju toj molitvi. Uopšte taj neki život, dan, studentski dan u Svetom Mečmijadzinu je ispunjen obavezama. Studenti imaju jako malo vremena, slobodnog vremena. Sve svoje slobodno vrijeme i koje, dakle, slobodno vrijeme koje dobijaju upotpune nekim drugim aktivnostima, kao što su hor, kao što su neke sekcije van nastavne, i jako su angažovani na tim stvarima, pridaju dosta značaja razvijanju kulture, glumačkoj sekciji, recitatorskoj sekciji, zbog toga što su najznačajniji Jermeni u istoriji, prošli kroz Gevorkjan seminariju, i zbog toga oni nastoje da stvore, i od ovih današnjih učenika nastoje da stvore nove velikane.
Koliko si mogao primijetiti u tom njihovom svakodnevnom životu? Da li pratiš štampu, televiziju, neke medije? Upravo o narodu, dok si pričao, kada si rekao o ta dva stradanja, kakva je njihova kultura sjećanja na ovo stradanje, na ovaj veliki genocid iz 1915. godine? Da li kroz taj studentski život i taj dar da se bave sekcijama, glumom, muzikom, da li njeguju tu kulturu kroz kulturni taj neki način života ili tradicionalni? Da li si to za ovih godinu dana mogao osjetiti?
Kultura sećanja je nešto što je veoma prisutno u jermenskom narodu. Kultura sećanja je nešto na što se oni oslanjaju, jer naravno poznato je, onaj ko zaboravi, njemu će se ponoviti. Poznata jermenska pesnikinja Silva Kaputikjan, koja je živjela u 20. veku za vreme sovjetske vladavine nad Jermenom, ili dok je Jermenija bila deo Sovjetskog saveza, ona je, kako da kažem, uspevala je da drži jermenski nacionalizam, koji je naravno bio dosta je bujao, s obzirom da su preživjeli to, preživjeli su veliko stradanje i želeli su naravno te sve svoje oblasti i pokrajine u kojima su nekada živjeli, želeli su da to bude deo Jermenije, pa makar i ta Jermenija bila deo Sovjetskog saveza. Ona je uspevala to da obuzda taj nekontrolisani nacionalizam jednom zanimljivom izjavom koja se meni jako dopala. Kaže, osvetit ćeš se tako što ćeš živjeti. Dakle, osveta ne mora da bude samo preko oružja, zato ja verujem da ona naša narodna izreka da ko se ne osveti, taj se ne posveti, ne odnosi se samo na osvetu oružjem, nego i na osvetu životom. Dakle, onaj ko nastavi da živi, ko smogne snage da živi, ko nastavi da razvija svoju kulturu, ko nastavi da razvija kulturu sećanja na stradalnike i na svoje stradalne pretke, taj će sigurno da se spasi i taj će da se uzdigne. Mi moramo da znamo da, recimo, Jermenska apostolska crkva prošle godine kanonizovala je sve žrtve genocida, to je 1.500.000 žrtava genocida. Mi Srbi, na žalost ili na sreću, ne zaostajemo za njima. Mučenici jasenovački, prebilovački i svi ostali mučenici koji su postradali u Drugom svjetskom ratu, recimo samo u tom genocidnom srpskim narodom, njih ima recimo oko milion također. Dakle, mi zaboravljamo da imamo milion molitvenika pred Gospodom. To je veoma značajno, dakle, i to ulazi također u kulturu sećanja. Kad govorimo o našem stradanju, ne smemo to da zaboravimo, da ipak imamo, i pored tolikog stradanja, ipak imamo molitvenike pred Gospodom.
Upravo zbog toga sam i željela da nam preneseš te utiske iz Jermenije, jer govoreći o svim stradalima ovdje preko talasa našeg radija, govorili smo dosta i o tom jermenskom stradalnom narodu i šta je to što nas povezuje. Kakva je perspektiva mladim ljudima u Jermeniji? Da li normalno žive? Imaju sve osnovne potrebe i funkcije za životom, ili su prinuđeni da se iseljavaju iz Jermenije? Jer si rekao da već drugo njihovo stradanje jeste veliko odseljavanje.
Tako je, svakako da je njihovo drugo veliko stradanje veliki odliv sa svih tih teritorija, i same Jermenije, koja je danas nezavisna. Oni, u suštini, ja moram reći istinu, oni nemaju perspektivu u Jermeniji. Jermenija je jedna siromašna zemlja zahvaćena ratom koji traje 25 godina. Dakle, to je ratno stanje u kontinuitetu 25 godina oko oblasti Arcah, ili kako je to u medijima više pominjeno, Nagorno Karabah, sporna oblast koju neki priznaju kao deo Azerbejdžana. Mi govorimo da je to nezavisna republika. Dakle, ta oblast ima oko 120.000 stanovnika. Tamo nema, nije puno veliki prirodni priraštaj, dakle, i taj narod tamo je u izumiranju, s tim da je svaki treći stanovnik Arcaha, dakle, vojnik. Dakle, njihova perspektiva u samom Arcahu, ali i u Jermeniji, koja je neuporedivo veća, ima oko 2,5 miliona stanovnika, nemaju mladi neku perspektivu. Dakle, oni pre svega odlaze u Rusiju, zatim u Ameriku. Ja mogu da kažem slobodno da Jermena više ima u Rusiji nego u današnjoj Jermeniji, što je zaista poražavajuće, ali mi ne možemo da se zgražavamo na tom na tom činjenicom kad znamo da u Nemačkoj, Austriji, Australiji i Americi ima više Srba nego u Srbiji, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj. To je jedna činjenica, ovako, to je jedna tužna činjenica nad kojom bi morali da se pozabave oni koji su za to zaduženi. Imali smo prošli mjesec velike demonstracije u Jerevanu, upravo protiv propasti u stvari ekonomije, ja lično nisam zauzeo stranu, niti je moja uloga da ja zauzimam stranu u tim političkim pitanjima. Meni je pre svega žao naroda, žao mi mladih ljudi koji se odseljavaju iz svoje zemlje, sa svog ognjišta i svojih prebivališta, ali to je sudbina koja je zahvatila i nas. I morat ćemo u budućnosti da radimo nešto da to popravimo, ili ćemo se svi iseliti, što je stvarno poražavajuće.
Čuli smo dosta o kulturi sjećanja, o trenutnom životu u Jermeniji, a sada bih se vratila opet na početak onog našeg razgovora kada smo govorili o crkvi. Kakva je arhitektura tih crkava, na koji način se vrši bogosluženje u crkvama, pojanje, da li nam to možeš približiti da imamo osjećaj da li je isto kao recimo u Poljskoj, u Rusiji, u Rumuniji?
Što se tiče bogosluženja i arhitekture jermenskih crkava, mogu da vam ispričam jednu priču zanimljivu. Dakle, prosvetitelj srpski Sveti Sava na svom drugom putovanju u Jerusalim, on je putovao i kroz Jermeniju i zanimljivo je da su sa njim došli neki neimari koji su učestvovali u gradnji manastira Vojlovica kod Pančeva i tamo čak ima ispisano na vratima, ispisan je određeni tekst koji je gradio manastir na jermenskom jeziku. Također, što se tiče manastira kod nas i crkava, recimo, imamo poznati manastir Jeremenčić, za koji se pretpostavlja, on je naravno pravoslavni manastir Srpske pravoslavne crkve, za koji se pretpostavlja da su ga gradili Jermeni. Dakle, taj neki prvi dodir Srpske pravoslavne crkve sa tom jermenskom arhitekturom je bio upravo tada kada je Sveti Sava bio u Jermeniji. Njega je zadivilo to kako su lepe te jermenske crkve, jer mi smo preuzeli pre svega na početku arhitekturu, izgled crkava iz Vizantije, vizantijskih bazilika, zatim kroz raški stil smo izgradili opet neki svoj stil, međutim kod Jermena je to od samih početaka bio jedan specifičan stil. Ja mogu da vam kažem da je u samom bogosluženju, dakle i u arhitekturi crkava, u čitavom crkvenom životu, najveće primese su jermenske tradicije. Mogu da vam kažem da recimo bogosluženje se odvija uz pojanje, uz piano, dakle uz klavir. To je nešto ovako zanimljivo. Kod nas je to a cappella pevanje. U Jermenskoj apostolskoj crkvi se koristi piano i to je bar mom uhu je to stvarno milozvučno. Dopada mi se pojanje u Jermenskoj crkvi. Što se tiče bogosluženja, u posljednje vreme uspevam da razaznam, dakle, molitve i da ih razumem i da ih shvatim. Ima naravno razlika u odnosu na naše bogosluženje. Ja prepoznajem neke stvari koje su zajedničke u tipiku bogosluženja, međutim to je meni interesantno, kao što bi svakom našem čovjeku bilo interesantno da prisustvuje bogosluženju u Jermenskoj crkvi, jer zaista ima dosta primesa jermenske tradicije. Ipak je to, dakle, kod njih je hrišćanstvo staro 1700 godina, to je Dakle, mi kada govorimo o Milanskom ediktu, proslavili smo godinu 17. vekova Milanskog edikta, ali to nije bilo vezano uz nas. Mi smo hrišćanstvo primili 3 ili 4 veka kasnije, međutim, oni su hrišćanstvo dakle primili u prvim vekovima i zaista su dali hrišćanstvo nemerljiv doprinos, bar tom hrišćanstvu koje se danas obliku crkvenog života koji se praktikuje kod njih, dali su nemerljiv doprinos.
Kroz razgovor smo čuli i dijelove pojanja u jermenskoj crkvi. Je li težak jezik koji trenutno učiš i možeš li nam nešto na jermenskom jeziku reći, makar pomaže Bog ili blagoslovite, kako, da čujemo kako to zvuči kod Jermena?
Pa jermenski jezik kao takav je dakle jezik iz indoevropske grupe jezika, kao grčki i albanski jezik on je poseban, dakle ne pripada ni jednoj većoj grupi jezika. Pismo je sastavio sveti Mesrop Maštoc, svetitelj jermenske apostolske crkve. Što se tiče jermenskog jezika, evo mogu na primjer da kažem, da se predstavim ja na jermenskom jeziku. Ima nune predrage, ima zganune Mijanoviće, jesen velem Serbija jum, im tam ksantare kanem. Dakle, evo rekao sam svoje ime i prezime, rekao sam da sam rođen u Srbiji i da imam 20 godina. Jesi rumem Serbija, jev Crnogorje. Dakle, rekao sam da volim Srbiju i Crnogoru. Jezik je dosta različit u odnosu na naš. Sam fond reči, dakle reči su različite, mada u gramatici prepoznajem, tako i učim, uspevam da složim to, pa u poređenju na naš jezik, tako ga razumevam jednostavno. Gramatika jermenskog jezika je teška kao i gramatika srpskog jezika, a pošto, hvala Bogu, dobro poznajem gramatiku srpskog jezika, nije mi teško da usvajam pravila gramatike jermenskog jezika.
Upravo si nam rekao nešto o pismu i da ga je sastavio Mesrop Maštoc, kod njih je to svetitelj. Pa eto, malo o tom pismu da nam ispričaš.
Tako je, pismo je sastavio Mesrop Maštoc, koji je također sastavio i pismo gruzinskog jezika. Dakle, pismo nema dodirne tačke ni sa jednim drugim pismom, mada oni kažu da je to pismo sastavljeno po ugledu na grčko pismo, na grčki alfabet. Međutim, ja ne prepoznajem prevelike sličnosti, tako da je onome ko tek počinje da izučava jermenski jezik, kao i meni, u početku dosta teško. Međutim, to je uz dobar predavača, kao što je moj predavač, kojeg bih evo ovom prilikom da pozdravim, gospodin Ašut Galestijan. Sa njim radim već godinu dana i nadam se da ćemo nastaviti uspešnu saradnju u sljedećoj godini. Kada radite sa dobrim predavačem, ništa nije teško, jednostavno uspeva sve da mi objasni, tako da napredujem veoma dobro. Nadam se da ću u ovoj sljedećoj godini uz pomoć Božiju uspeti da izučim dovoljno i da dođem do dovoljnog nivoa znanja jezika da bih mogao da upišem prvu godinu seminarije.
Yeah.
Još za kraj, ta seminarija ili traje kao kod nas 4 godine fakultet ili je u nešto drugoj formi?
Dakle, kod nas se bogoslovija upisuje nakon osnovne škole sa 14 godina, traje 5 godina do 19. godine, nakon toga ide pravoslavni bogoslovski fakultet u trajanju od 4 godine, posle toga idu magistarske studije i nakon toga doktorske studije. U Jermeniji je sistem obrazovanja malo drugačiji. Dakle, do pre nekoliko godina je 10 godina trajalo obavezno obrazovanje, dakle to je zajedno osnovna škola i srednja škola. Srednje obrazovanje je bilo te 2 godine, dakle 8+2, to je bilo nešto kao što je kod nas, slično kao kod nas gimnazija, dakle opšte obrazovanje. Danas to traje 12 godina, dakle 8+4, također te 4 su godine kao kod nas gimnazija i oni po završetku tog obaveznog obrazovanja nastavljaju sa seminarijom. Dakle, oni dolaze u seminariju sa 17, 18, 19 godina. Seminarija traje 4 godine. Ona se računa, dakle, to je bakalavrijat. Kod nas se to računa kao naš pravoslavni bogoslovski fakultet osnovne studije. Nakon toga, naravno, ima opet 2 godine za magisterske studije, nakon toga doktorske studije i naravno, to je sve ostalo isto kao i kod nas. Samo, dakle, razlika je što mi bogosloviju gledamo kao koju sam ja završio na Cetinju kao srednju školu, a oni je gledaju kao fakultet.
Kao što si i rekao, nadamo se da ćeš doći kad završiš još ovu 1 godinu izučavanja jezika i kad ako Bog da započnu studije i nećeš zaobići kad dođeš na Cetinju i naš radio da nam preneseš utiske, jer evo nemamo često priliku da čujemo o životu u Jermeniji.
Nadam se pre svega da će ova školska godina biti jednako uspešna i uspešnija nego prošla. Svakako neću zaobići ni Cetinje, svetitelja, ni mitropoliju. Dakle, sigurno ću doći ovdje i nadam se da ću biti dobar gost Radija Svetigore i ovom prilikom opet pozdravljam sve slušaoce Radija Svetigore.
Još jednom zahvaljujemo Predragu Mijanoviću što je našao vremena da nas posjeti i ispriča ovako zanimljivu priču o Jermeniji. Da vas podsjetimo, Predrag je svršeni učenik Cetinske bogoslovije, trenutno izučava jezik u Jermeniji, a nakon toga će i upisati seminariju. Svako dobro i do slušanja i gledanja.
Svako dobro.
A mi upravo slušamo dio oratorijuma koji je napisan povodom genocida nad jermenskim narodom s početka 20. vijeka od strane Turaka. Ovaj oratorijum izvodi tradicionalni jermenski orkestar Historik, koji je sastavljen uglavnom od tradicionalnih jermenskih instrumenata.